habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha December waa kow sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo abdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: maxaa lagu xusuustaa madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George W. Bush oo xalay ku geeriyooday gurigiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka?
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxaa George H. W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait. dhinaca geeska Afrika, haddaan u kaco Soomaaliya, ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope, howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay 2 toddobaad.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka amaan idhaahda martida makarafoonka iyo weliba caweyska Washington ayaad ku dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa maanta mar kale la shaaciyey in dib loo dhigay xilliga la qabanayo doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu waday inay qabsoonto 5-ta bishanan ku jirna December, sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashadu. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa war arrintaasi la xidhiidha magaalada Baydhabo kasoo diray.
guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta shaaciyey inay mar kale dib u dhacday doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasi oo la filayay inay dhacdo 5-ta bishan December. guddiga waxay sheegeen in muddo 14 maalmood lagu daray muddada doorashada ay qabsoomi lahayd lagana dhigay 19-ka bishan December, waxayna ku tilmaameen guddiga dib u dhacan cillado farsamo. xogeeyaha guud ee guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Nuur Ibraahin Cusmaan ayaa war saxaafadeed guddiga uu ka soo saaray dib u dhaca doorashada u akhriyay saxaafadda.
markii uu guddiga qiimeeyey howlaha baaxadda leh ee horyaalla, waqtiga ay haystaan, iyo shaqooyinka qabyada ah, kuwaasi oo u baahan in muddo cayiman gudaheeda lagu qabto. 2, markii uu guddiga ogaaday hay-adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goobjoog ka ahaadaan doorashada in aysan ku wada imaan karin waqtiga la cayimay doorashada, iyadoo aysan weli dhammaystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa. markii uu dibdhac ku yimid, aysan qabsoomin qaybo ka mid ah tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha, taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta. sidaa daraaddeed, waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in waqtiga doorashada dhici lahayd ee 5-ta December dib looga dhigo, isla markaana doorashada ay dhacdo 19-ka December 2018 si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhammaystiran. inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaallo.
waa markii 4-aad oo dibdhac uu ku yimaado doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, lamana oga suurtagalnimada 19-ka bishan in doorashadu ay dhacayso. in kale, Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
George H. W. Bush, madaxweynihii 14-aad ee waddanka Mareykanka, ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas, waxaana warkaasi gelinkii dambe jimcihii baahiyey afhayeenu hadlay qoyska reer Bush. da'diisa ayaa ahayd Bush markii uu geeriyooday shalay 94 jir, iyadoo dhowr sanno uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro, isla markaana uu ku dhacay xanuunka saasiqa keenay iyo weliba xanuuno kale. intuu siyaasadda ku jiray, waxa uu Bush ku guuleystay isla markaana uu sidoo kale ku guurday ku guuldareystay tartano dhinaca madaxtinimada ah isagoo noqday madaxweynaha waddanka Mareykanka sannadkii 1989-kii hase yeeshee mar kale oo uu tartamay ku guuldareystay inuu dib ugu soo noqdo sannadkii 1992-kii Bush ayaa waxa uu dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo da'doodu aad u yartahay islamarkaana ay soo wada noolaayeen muddo 73 sano.
Dhinaca iyo Yurubna mudaaharaadyo kale ayaa kasoo cusboonaaday magaalada Paris kadib markii sabtidii maanta isku dhaceen booliiska iyo dad ku banaanbaxayay fagaaraha caanka ee Champs-Élysées. Booliiska ayaa dadka mudaaharaaday u adeegsaday qiiqa ilmaha ee dadka ilmada ka keena kadib markii ay dadkii mudaaharaaday ka gudbeen teed ay ciidamada amnigu ka sameeyeen bartamaha Paris. Mudaaharaadkan ayaa ah kii saddexaad oo ay dadku kaga cadhaysan yihiin sarakaca ku yimid shidaalka dalkaasi, taas dibadbaxas way ka dhigaan magaalada Paris muddo 3 toddobaad oo xidhiidha. Mudaaharaadayaasha ayaa sidoo kale ka cadhaysan miciishada qaaliga ee dalka Faransiiska iyo hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron. Wakaaladda wararka ee AP ayaa kusoo warantay in la xidhay khadadkii tareenada ee tegi jiray fagaaraha Champs-Élysées ee magaalada Paris, booliiskuna waxay xidheen 10 ka mid ah dadkii dibadbaxayay.
Andres Lobos ayaa loo dhaariyay sabtidan maanta inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mexico, isagoo bedelaya Enrique Nieto oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi. Waxaana xafiiska soo galay Lobos isagoo haysta awood buuxda oo ah isbahaysiga uu ka tirsan yahay ee maamula aqlabiyadda labada aqal ee dalkaasi. Lobos ayaa ballan qaaday hannaan uu ku xakameynayo maaraynta dhaqaalaha Mexico si ka duwan madaxweynihii ka horreeyay ee waddankaasi hogaaminayay. Mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan. Warar Soomaalida ku saabsan iyo weliba barnaamijyadeenni maanta kala dhegaysan jirteen way noo soo socdaane, balse marka hore aan ku horeyno waddanka Mareykanka. Waxaa goor dambe waxaa la ahaa aqalkiisa ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ku geeriyooday madaxweynihii 24-aad ee waddanka Mareykanka George H.W. Bush, kaasoo dad badan ay ugu yeedhaan Bushkii weynaa oo Mareykanka madaxweyne ka soo noqday sanooyinkii 1988 ilaa iyo 1992-kii. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waa haatanba studio ay ugu heliya, islamarkaana inta badan aad uga baranteen arrimaha Mareykanka iyo siyaasaddiisa la xidhiidha, ayaa goor dhaweyd taariikhda George H.W. Bush ka wareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yeewarow oo ka mid ahaa Soomaalidii u soo joogay waayihii uu madaxweynaha geeriyooday ee George H.W. Bush waddanka Mareykanka intii uu madaxweynaha kasoo ahaa. Waxaana u dhacay wareysigii sida tan.
Cabdiraxmaan, soo dhowo marka hore. Marka labaad, bal waxaad noo durmartaa oo si koobanaad noogu dulmartaa taariikhdii hogaamineed ee George W. Bush oo ku soo lahaa siyaasadda Mareykanka, taariikh aad u fog, madaxweyne soo noqday, xilal kalena soo qabtay.
Waad mahadsantahay maxamed. Maxamedow, taariikhda George Herbert Walker Bush oo lasoo gaabshay inta badan George H. W. Bush waa mid aad u ballaaran. Maxamedow, George H. W. Bush waxa uu ka mid yahay siyaasiinta Mareykanka ee taariikhdooda aan sida dhow ula socday sanooyinkii dhowr iyo 30 sano ahaa ee Mareykanka aan joogay. Waxaa isagu uu madaxweyne ku-xigeennimada xafiiskeeda la wareegay bishii January 1981-kii. Anna dhowr bilood kadib ayaan waddanka imid, waxaana aan u soo joogay 8 sanadood ee uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa iyo 4 sano ee ka dambeysay ee uu madaxweynaha waddanka ka ahaa. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H. W. Bush waxa uu dhashay bishii Juun 12-keedii sanadkii 1942-kii, xalay markii uu dhimanayay goor dambena 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalatiisa senator la oran jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay, jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984-kii uu ka baxay, oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jirun buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah oo weliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqiya uu ku baxsaday. Sanooyinkii 76-kii ilaa 77-kii aqalka Kongareska ee wakiilada ayaa loo soo doortay. bilowgii 70-yadii markii uu ay socotay fadeexadii Watergate-na waxa uu Maxamed uu ahaa gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee qaran waxaan loo yaqaan RNC COVID 70-tankii ilaa 73-tankii safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday 73-tankii ilaa 74-tankiina wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China 74-tankii ilaa 76-tankiina agaasimaha hay'adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday 1980-tankii ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarreysay uu gaarsiiyey oo uu u bartamay madaxweynenimada laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay 1980-tankii isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen 1980-tankii ilaa 88-tankii madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa markii Reagan ay u dhamaatay ayaa 1988-tankii uu isagu u bartamay madaxweynenimada wuxuuna ku guuleystay waxaana uu noqday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka Sandero taariikhdu waxay xusaysaa in madaxweyne ku xigeen xafiiska jooga oo u tartama madaxweynenimada oo ku soo baxo inuu madaxweyne noqdo ay waddanka Mareykanka ugu dambeysay 1860-kii waa mudaha tan laga joogo 182 sanadood sanooyinkaas badan George H.W. Bush kaliya ayaa noqday madaxweyne ku xigeen soo joogay oo madaxweyne noqday isagoo sanadkaas ka badshay Michael Dukakis oo gobernarka ahaa gobolka Massachusetts ee Bush isaga laftiisa uu ku dhashay.
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. Haddii aan eegno dhinaca iyo geeska Afrika Soomaaliya iyo guud ahaan dunida carabta Islaamka, maxaad leedahay dadku ku xusanayaan George H.W. Bush?
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxaa George H.W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait ee bilowday 2 August 1990-kii ee socday ama la soo afjaray ilaa 28-kii February 1991-kii markaas oo Mareykanku intuu Kuwait u hiiliyey ciidamadii Saddam Xuseen ee ku duulay Kuwait uu ka soo saaray dalka Kuwait, Ciraaqna ay waddankeedii dib ugu soo noqotay. Oo weliba Maxamed oo dad badan baa waxa ay leeyihiin colaadii markii dambe Mareykanku oo iyadoo aan wax huba waddanka Ciraaq oolin loogu sababay in Ciraaq lagu duulo oo Saddam Xuseen la daldalo, waxay salka ku heshay ijaafooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhex maray Saddam Xuseen iyo George H.W. Bush ka weyn oo markaasi uu Saddam Xuseen waxyaabo badan ka sheegay, laakiin wiilkiisa George Bush ka yar markii uu madaxweynaha noqday uu ku duulay, dabeedna saas Ciraaq iyo Saddam Xuseen ba looga takhalusay. Dhinaca geeska Afrika haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H.W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokay ka dhaceen oo shaashadaha caalamka Maxamedow ay noogu yimaadeen dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya, gaar ahaan Baydhabo oo lagu tilmaamayay magaaladii dhimashada. Maalmahaasi uu George H.W. Bush uu isheen waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 20,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray, waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaansho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii December ee sanadkii 1992-kii, qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794. Mareykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen oo Marines-ka Mareykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1800 iyagoo tiradoodu ahayd, iyadoo uu George H.W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yiraahdo ama saxaaraha ka hooseysa tegey oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray, oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayey ay jireen xabado la maqlayey oo ay qolooyin Maleysiya isweydaarsanayeen.
Waaye Cabdiraxmaan, mahadsan tahay. Cabdiraxmaan, waxaa la sheegaa in George W. Bush uu ku tilmaanaa naxariis iyo si gaara u xidhiidhin jiray dadka ay Spartan, bal arrintaas haddaad faahfaahintaada siisid.
Waa runta in naxariista dee hadda haddaad eegto oo wax labadaa dagaal ee kii Kuwait iyo kii Soomaaliya, labadaba naxariis ka soo go'day bay ahayd isaga oo uu arkayay dad la dulmay ama ayagooba laftooda isdulmay oo dhibaataysan, oo gaar ahaan Soomaaliya oo kale gaajadii taallay iyo wixii shaashadaha telefishinada aan ka daawanaynay ayuu isheyn waayey. Markaasuu yidhi ilaa weylaa waa inaan wuxuu ka qabtaa. Marka aad buu ugu tilmaamnaa dhinacan naxariista oo uu ku caanbaxay xiriirinta xagga dadweynaha iyo dadka uu barto, si gaara ayuu u xiriirin jiray saaxiibada iyo dadka ay meelaha ku kulmaan, oo weliba markii la gaaro feystooyinka iyo dabaaldegyada iyo taariikhaha waaweyn, waraaqa ayuu gacantiisa ugu qori jiray dadka ay macaariifta yihiin, iyadoo la soo tabiyey inuu mar walba waraaqo aad u badan oo gacantiisa ku qoray uu u diri jiray saaxiibada iyo dadka uu barto.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliya v o a Cabdiraxmaan Yebarow oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere, islamarkaana uga warramayey geerida madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George H. W. Bush.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Hogaamiyaha jabhadda o n l f admiral maxamed cumar cismaan iyo xubno kale oo la socda ayaa maanta ka degay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. tegista waftigan ee addis ababa ayaa qayb ka ah heshiiska o n l f iyo xukuumadda etoobiya. waftigan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay u gudbaan magaalada jigjiga. afhayeenka jabhadda cadaani hirmooge ayaa v o a u sheegay in noqoshada hogaanka o n l f ay ka dhigan tahay inay nabad dhacday.
wax weyn bay ka dhigan tahay, waxay ka dhigan tahay adigoo mahadsan taariikh cusub. waa markii horeysay wafdi rasmi ah oo on lafo heerkaas ay yimaadaan 45 gudoomiye hogaaminayay iyo 45 kasoo horeysay wafdiga 90 kooban maanta addis ababa ku sugan. waxaa soo dhaweeyey dowladda federaalka ah wafdi hogaaminayo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Wargane. waxaa soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida, oday dhaqameedyadii dhammaan oday dhaqameedyada Soomaalida. markaas soo dhaweynta ballaaran baa loo sameeyey. waxay tilmaamaysay inay nabad dhacday, in isafgarad jiro, in markii horeysana oo lafa dhisaba timaado berita. waxaanu amarbaxaynaa jigjiga 11 lagu aadan yahay. waxaa soo dhaweynaya 400,000 oo Soomaali ah iyo dowladda ismaamulka iyo xubnihii jabhadda gudaha sii joogay.
kaas wuxuu ahaa cadaani hirmooge, afhayeenka ururka amaba jabhadda o n l f oo u warramayay v o a, ugana warramayay in hogaamiyihii jabhaddaasi admiraal maxamed cumar cusmaan uu maanta tegay magaalada addis ababa.
markale dhegeystayaal dhammaantiinba fiid wacaano wanaagsan. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariya toddobaadkan wariyahayaga waddanka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa arrimo ku saabsan warbaahinta dalka, xaaladda Soomaaliya, iyo isbedelada ka socda gobolka. barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Siciid Axmed Siciid Soona oo ah aqoonyahan in badan la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale agaasimo guud ka soo noqday waaxda warfaafinta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wakaaladda wararka ee Soona toddobaatimeeyadii. Dr. Siciid Soona wuxuu ilaa darajada PhD-ga ku sameeyey xiriirka caalamiga ee jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka. hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Siciid Soona, kusoo dhawow ee barnaamijka martida ee mikrofoonka. ugu horeyn, dhowaan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa ay soo saareen war-saxaafadeed oo markaa dowladdu ay ugu cabanayeen, iyagoo tilmaamay in dowladdu aanay dhowrin xorriyadda hadalka. bal waxaad iga warantaa, waxaa tahay aqoonyahan dhinac warbaahintana wax badan ka soo shaqeeyey, sidee bay u socotaa markaad eegto saxaafadda Soomaaliya, xorriyadda laga hor istaagay ee saxafiyiintu ay ka cabanayaan se ma ku muuqataa?
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay. yacni runtii anigu waxaa aad ulama socdo arrimaha hadda dowladda iyo wariyaasha arrimahooda aada ulama socdo, laakiin waxaan ogahay, waxaan aada u akhristaa qoraallo badan oo wariyaashu qoraan. waxa weeye, haddii in laysku fiirsho wixii waqtiga hore jiri jiray iyo waqtiga maanta waxa socdaa, anigu dhexdamaadkii dadka bilaabay ayaan ahaa wariyanimada. marka waxaan xasuustaa lixdamaadkii ilaa kacaanku ka dhasho, waxaan ahayn waa madax bannaan, waxaan ku hadli jirnay dhibaatooyinka dalka jira ayaan tilmaami jirnay iyo wixii wanaaga oo socda. waana sahlanayd in wax badan ayaan ku hagaagay, oo xagga dowladda ka hagaagay, xagga wariyaashana ka hagaagay. laakiin waqtigii kacaanka arintaas waa isbedeshay. dowladda ayaan u shaqeynayna keliya, wax kale ma jirin, wax ka baxsanna ma jirin. waxaan qabaa haatan isbedelkan cusub kee anagu aan aqoon jirin xadamaadkeena waa ka dheereeyaa kii xamar markaan kacaan ku jirana waa ka duwan yahay waxaan qabaa jawaad baa saaran wariyaasha waajibaadkaasoo ah inay xaqiiqada iyo runta ku fariisiyaan inay madax banaanaadaan oo ka madax banaanaadaan gruubka yani isku haysta inay dhowraan qofka xushmadiisa iyo dignitigiisa iyo qiimihiisa inay dhowraan ayaa saaran sidoo kale dowladda waxaa saaran inay ogolaato maadaama wariyaashu ay yihiin dadkii ummadda u adeegaya inay u ogolaato inay u xor noqdaan waxa ay sheegayaan waxaase waajibaadka aweynu saarmaya dowladda iyo wariyaashaba in la dhowro nidaamka dalka ka socda oo la fiirsho wixii dhib u keeni kara nidaamkaas inaana markaas aysan noqon wax la isku qaqabsado
waa taasi cidsoona markaad eegto dowladdu waxa ay tilmaantaa mar walba in dhowrista xuquuqda hadalku uu qayb ka yahay dastuurka ee dalka ee ku meel gaarka ah wariyaashuna mar walba cabasho ayaa ka soo yeerta maxay tahay sababta wariyaashu aysan u lahaan xuduuddooda dowladduna aysan u dhowrin halka ay gaarsiisan tahay xorriyadooda hadalka sidee lagu xaqiijin karaa midaas
runtii waa adduunka dhan bay ka socotaa dowladda iyo wariyaashu meel walba ka socota dowladda haddaa hore u maray arintaas waa jirtaa mar walbana qolaa mataqaana la durkiyaa mar dowladdu ay awood badan tahay oo yani aada u cariirisana waa jirtaa wariyaashu ay gambadaan mar wariyaashu xoog leeyihiin laakiin waa qawad loo baahan yahay wariyaashu inay dadka u noqdaan wacyigelinta dadka inay ka qayb qaataan dowladdana wixii wanaagana ka sheegaan wixii dhibaataa jirana ay tilmaamaan laakiin marna ma noqon karto haddii la caburiyo waxaa caburmaaya horumarkii iyo wanaagii la rabana lama gaarayo waa nalka lagu daara dowladduna inay mas-uuliyad hadday qaadaan inay u diyaar noqdaan inay soo dhaweeyaan maaha inaysan wax dhibaata u geysan wariyaasha
waa tahay marka dhanka kale haddaan eegno soomaaliya iyo gobolkaba isbedelle ayaa ka jira wax badan ayaad kala socotaa arrimaha soomaaliya dowladdii hore ee soomaaliya ayaad lasoo shaqeysay waxaad tahay qof aqoonyahan oo in badan isha ku haya ee xaaladda soomaaliya bal soomaaliya halkee bay hadda ku socotaa
wax walba waxaa ka horreeya nidaam iyo kala dambeyn inay jirto waxaa xaqiiqo ah dhibaato badan baa nagu soo dhacday dhibaatadaas nagu soo dhacdayna waxay u badan tahay wax anagu aan isku geysanay anagu waxaan iraahdaa soomaaliya dhibaatadan ku nagu dhacday waxay salka u ah madaxdeenna iyo dadkii mas-uulka u ahaa ayaa dalkeennii qaranimadeennii beli la qaystay cadowgiina waa ka faa'iidaysteen adduunkii saaxiibadii iyo adduun kalena waana dayaceen marka nasiib wanaag maanta isbeddel baa socda isbedelkaa socdaah oo geeska afrika dhacay oo etoobiya dhinaceeda ka dhacay waxaan qabaa maanta inaan fursad u helayno aan ogaanay kala qaybinta iyo kala jooga iyo wixii xaaladan ku jirnay oo ahayd cabashada iyo mataqaana cadaawadda inaan ka baxno oo maanta aan usoo jeesano danteena iyo maslaxadeena waxay ku jirto waxaan iraahdaa 30 sano oon dowladnimada ahayn markii horaan civilianka ahayna qiimo badan iyo adduun badan baan gaarnay macno weyn baana sameynay adduunka aan ku lahayn laakiin waxaan burburnay markii cadaalad darro iyo maamul xumo qaraabo kiil iyo musuqmaaso aan xal lahayn aan isla galay markaasa dhibaatanu dhacday waxaan ku faysteynay inqilaabkii dhacay oo aan u malaynay inaan ka bixi doono dhibaatadii dowladnimo weyn baana noo soo baxday qiimo badan baan adduunka ka gaarnay haddana markaasa waxaa nagu soo laabtay qabiilkii qabiilkii markuu nagu soo laabtay wuxuu la yimaaday calaamadihii qabiilka lagu yaqaano ahayd musuq maasuq iyo xaddhaaf iyo qaraabakiil iyo mataqaanaa iyo najeclaysi ayaa dhibaatadu keentay taasaa markaa aan ka banaanbaxnay aan ka dagaalanay dagaalkaas wuxuuna dheersiiyey ma gaarin meeshay rabnay uma dagaalamaynin in raggii dowladda ahaa oo musuq maasuq iyo dhibaatadii iyo qabiilkii aan ka cararaynay inaaban saldhig ka dhiganno oo asagii aan bidno inuuna badbaadin karo marka waxaan qabaa qabiilka ama gobolla dowladda ha lagu sheego ama meel dhexa la sheegay qabiilka maantay uu soo laabtay shalana dhibaatada asagaa saldhig u ahaa maantana uma noqon karo xalka
waa tahay waxaad soo hadal qaaday isbedelka ka socda geeska afrika ee etoobiya ay hormuudka u tahay bal waxaad iga waranta soomaaliya maxaa faa'iido ah ugu jira isbedelka
isbedelka dhacay wuxuu noo faa'iideynayaa waa markii u horeysa aan arkayno dalalkii dariska ahaa inay garwaaqsadeen burburkeena ka faa'iideysada ay ka faa'iideysan jireen inuu iyagan wax tarin annagana dhibta nagu kordhiyay. Dowladda Ethiopia isbeddelka ka dhacay oo 300 sano ay kooxo yar haysteen waxay gaartay dadkii dulmanaa inay soo laabtaan. Maanta Ethiopia waxay diyaar u tahay inaan la xoogsano wax la qabsano isbeddelkaas dhacayna wuxuu na farayaa, bal annagu aan isqabanno kana faa'iideysano wuxuuna tarayaa faragelintii iyo janaaladii iyo dadkan u kala carari jirnay inay joogsadeen oo maanta annagu aan aragno in mataqaana ay noo baahanyeen annaguna u baahannahay. Annaguse waxaa nagu waajiba dibadda yaanan ka raadsanin sharaf, dibad gudaheena ayay sharaftu ku jirtaa. Annaguna isku laabanno oo hab kasta oon wax ku xallin karno ku xallinno. Qabiilku dowlad noqon maayo, cadaalad iyo sinaan iyo wanaag iyo isbahaysi iyo isgarabsi ayaa waxna tari kara.
Waa tahay Dr. Siciid Soona, waxaa soo hadal qaaday midnimada iyo dowladnimada iyo in Ethiopia wax lala qaybsado, laakiin Soomaaliya xaalkeedu sidaad ogtahay federalism waxa loo yaqaano ama nidaamka federaalka ayaa la qaatay ee maamul goboleedyadii dalka ee madaxa ay leeyihiin oo dowladdu xiriir wanaagsan ilaa imi kamalahan. Sidee iyadoo Soomaaliya ay kala daadsan tahay oo maamul goboleedyadu madaxdoodu ay dhinac taagan yihiin, dowladdii dhexe madaxdooduna ay dhinac taagan yihiin, wadamada dariska Ethiopia ay ka mid tahay wax loola qaybsan karaa?
Runtii waxa weeye horta waxaad wax la qaybsan kartaa markaad adigu dhan tahay. Annagu 30 sano oo hore waxaan ku baabi'inay xoolaheen antideyni Soomaali weyn. Maantana Soomaali weynta ayaa ceeb laga dhigay. Annagiibaa intaan dib isku lahaysanay tii labadeenii Soomaalida isla ahayd, oo annaga ma aha sida dadka qaarki yiraahdaan dad isguursaday oo isfuraya manin, waxaan ahayn dhul iyo dad isku mid ah ayaan ahayn. Dhulkeenuna ma qaybsamo, dadkeenuna ma qaybsamaan, mana kala bixi karno. Marka waxaa nasiib wanaaga maanta madaxdeenna way garowsadeen inay arintaasu sax tahay. Waxaan u baahanahay dhulkeena iyo qiimaha aan leenahay inaan soo celinno. Dadkii aan u dagaalamayna maanta waa ka soo baxeen, meelo fiican bay marayaan. Inaan ummadda waxaan wax ula qaybsan kartaa markaan madowno federationka la leeyahay ma xuma, laakiin waqti aan federaal noqono ma leh. Dadkeeni dhulkaysiina ma hayno, dadkiisiina ma hayno, hal ummad oo aan kala go'i karin baana. Marka wixii yaana lagu cabirin xamar baa wax laga xukumaayo, gobol baa laga xukumaayo. Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad iyo wanaag iyo wada xaqaybsi u baahan tahay. Soomaaliya toosoo isku tiirsada tii aydan u baahan maan.
Waa tahay Dr. Siciid Soona, dabcan waxaad darajadaada masterka ku diyaarisay xiriirka caalamiga oo jaamacadda Columbia ee Mareykanka aad ugu baxday, sidoo kale PhD-gaaga waxaad ku samaysay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabo badan oo siyaasadda xiriirka caalamiga la xiriira. Markaad eegto hadda isbedeladan iminka aad ka dhawaajisay iyo maamul goboleedyadaba, sidee dowladda Soomaaliya cagaheeda isku taagi kartaa oo go-aanadan gobolka ka socda ay qayb muhiima ugu qaadan kartaa? Ee maamul goboleedyada laftoodu se maxaa la gudboon qaabka dowladdu ay kusoo xiragelin kartaa?
Runtii mar inta aan anagu kala calaamadeyneyno oo magacyo isku yeelayno meel gaari mayno, Soomaalidii aan ahayn iyo waqti lixdamaadka aan iskugu nimid walaaltinimadii iyo Soomaalinimadii aan adduunka wuxuga qabsannay inaan u laabanno oo qabiilka iyo yacni musuqmaasuqa qabiilku waxuu salka ku hayaa, corruptionka asaa ku haya. Qof qabiil ku yimid kuma caayi karta qabiilista inuu yahay. Qof lacag iyo corruption ku yimid kuma caayi kartid corruption buu ku jiraa. Waxa weeye islaamka maantay adduunka isbeddel weyn baa ka socda. So islaamka maantay culays badan baa saaran. Anagu dadkeenu waa muslim, isla sunni ah oo isku diina. Muslimka waxaan u baahanahay muslimka anshaxiisi iyo iimaankiisi iyo dadnimadiisi aan u baahanna inaan iskula nimaadno oon hoo aan ka baxno. Qabiilku uma noqon karo saldhig dowladnimo. Dowladnimo la-aanteedna dal jira ma nihin.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Waxaa martii ugu ahaa Dr. Siciid Axmed Soona oo ah aqoonyahan in muddahana la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Nuur Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo noo socotinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana waxaa ka mid ah
xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaaye xirfa waxaa laga warhelay naxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha dadkii way naxeen waa la eegay waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay waxaa la yidhi meesha wax kala khaldan
waa sheeko la yaab leh oo dhowaan ka dhacday magaalo ku taala dalka Ethiopia taasoo bulshada halkaasi ku dhaqan iyo weliba dunidaba ka yaabisay kadib markii nin dadka deegaanka ka mid ah geeridiisa la shaaciyey islamarkaana wax yar uun ka hor inta aan la aasin la ogaaday inuu nool yahay qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii dhegaystay aad hore u taqaanay geela oo in badan soomaalidu ay sugaan tiro badan u tiriyeen islamarkaana ah xoolaha aadka loo jecel yahay ee ay soomaalidu dhaqato haddaba caawa waxaan idii hayaa geel kale oo isagana sugaan loo tirinayo haddaba muxuu yahay geelaasi
geelaasi waa xoolaha badda weyn bahalka malayga la yidhahdo ama kalluunka la yidhahdo weeyaan
bal kalluunkaasi ama malaygaasi iyo weliba sababta uu geela abwaan kuula simay iyo weliba gabay uu tiriyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan damcan sidoo kale dhegaystayaal waxa aan barnaamijka intiin ku guda jirna ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaan inu halkii ka sii aanba qaadi doonaa waraysigii fanaanada farxiya axmed cadaawe farxiya fiska aan ku bilownay dhegaystayaal maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa si weyne bulshadu ay isula dhex maraysay sheeko ka dhacday deegaanku yaalla bartamaha gobolka qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia ay degaan sheekadan ayaa indhaha bulshada soo jiidatay kadib markii nin ka mid a dadka deegaanka islamarkaana caan ahaa la shaaciyey geeridiisa iyadoo wax yar uun ka hor markii loo diyaariyo aaska amaba aan xabaasha la geynin la ogaaday inuu ninkaasi nool yahay haddaba dhegaystayaal sheekadaasi iyo weliba sidaa u dhacday waxaa isha soo marisay islamarkaana inala wadaagaysaa sahra ciila nuur
cabdixakiinow dhacdadani waxay ka dhacday deegaanka loo yaqaano sibosire oo ku yaala bartamaha gobolka oromada amaba dhulka oromada ee dalka Ethiopia mar qura ayay dadkii deegaanku waxay ka warheleen rasaas laba jeer kor loo ridayo dhaqankaasina waxaa inta badan lagu yaqaanaa markii geeri dhacdo ee la doonayo dadka in la yidhaahdo aaska halaga soo qayb galo oo geeridii qofka la xaqiijiyo laba xabadood ba kor loo ridaa markaa dadka xabadaa maqlo oo dhan ama rasaasta ee goobtay ka dhacday bay yimaadaan
waa safkarasho markaa la isla afgaranayo
ha marka waxaa la xaqiiqsanayaa in meesha geeri ka dhacday
markaa ninka odaygaa xabad baa loo rido geeridiis waa la shaaciyey
geeridii markii la shaaciyey dadkii way yimaadeen waxay dhadeen yaa dhintay waxaa la yidhi ninkii odayga ahaa ee hirfa ayaa dhintay oo deegaankana aada caan uga ahaa oo ka mid ahaa dadka sibosire aadka looga yaqaano
waan gartay
markaa dee waa la baroortay waa la ooyey ducadii iyo arrimihii baa la diyaariyey aaskii baa loo diyaar garoobay xabaashii baa la qoday meydkii waa la meydhay sidii caadiga ahayd kafankii baa lagu riday laxashkii baa lagu riday xaggii xabaasha ayay intii rag ahayd u sii wadaa dumarkii iyo caruurtii iyo de ehelkii uu ka baxaynaa aada bay u barooranayaan
gurigii bay ku sugayeen waan halkii bay ka ooyey
aada iyo aada xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaaye xirfa waxaa laga warhelay laxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha gawgawn baa la maqlay
waa gudihii laga dhaa halkii meydka ku jiray ninkii loo waday aaska loo diyaariyey wax walba loo diyaariyey maa baalkii dhaqdhaqaaq laga dareemay
xabaashii baa ninkii lagu sii wadaa soo ma
haygu odhan waa isagii
dadkii way naxeen waa la eegay waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay waxaa la yidhi meesha wax kala khaldan
haye dareen baa galay
dhulkaa la dhigay laxashkii waa la furay nin u adeera oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi kor markanu uga furnay laxashkii aanu daboolkii ka qaadnay waxaanu aragnay ninkii oo u baahan in la caawiyo laga furfuro waxaa lagu xidhxidhay iyo kafankan
waaba nool yahayba ninkii dhammaaya meydkiisa la sii siday
aada iyo aada marka cabdixakiinow dadkii aaska kasoo qayb galay way kala dareereen naxdin bay ku noqotay qof kasta wuxuu kala garan waayey inuu riyoonayo iyo in waxna run yihiin bay dadkii kala garan waayeen
waan gartay de waa cajiib oo sahraay dee nolosha bini aadamka way naqaanaaye dee qofkii dhimashadiisa la shaaciyey ee rasaasta loo riday ee laysku imi ee loo baroortay ee xabaashii loo diyaariyey oo haddana aayar un dhaqdhaqaaqay
aada iyo aada markaa dadkii waaba kala yaacayba raggii aaska kasoo qayb galay xabaasha qodayey midba meel buu ka dhacay markaa waxay noqotay in lagu soo noqdo oo la yiraahdo warbalayn hubsan haddii wax kasta dhici kara ee
ninkii markaa inuu kaadinayay dib loo celiyo maxaa la ogaaday markaa ninkii caadi ma noqday
nin markaa warbaahinta la hadlay oo etana la yiraahdo oo ninkan inuu dhintay la moodayay imkana isagoo nool laga warhelay adeero abaayiri waxaan u xaqiiqsanay ninkani inuu nool yahay markan la meeyay kafanka lagu ridayayna ninkani uu kooma ku jiray markaa dib waxay noqotay ninkii de dhaqtar iyo wax la geeyo oo laga soo qaado xabaashii dumarkii iyo dadkii meesha ka barooranayeen hore u soo sheegnayna markii lagu wargeliyey ninkii oo nool in la xashkii lagu soo celiyey mar qura waxay isla bilaabeen dabaaldeg farxad mashxarad baroortii dhinaca kale u rugeen
cajiib meeshii laga barooranayay ayaa dabaaldeg loo
bedelay dabaaldeg noqotay
waa ninkaasoo noolaadaa loo dabaaldegay
saare
haddaan si kale ku weydiiyo waxay dabcan la isweydiin karaa ninka dee muddaada la diyaarinayay oo aaskiisaa la diyaariyo dadkaa loo sheegay xabaashi baa la qoday dadweynihii baa u diyaar garoobay in la aaso muddiintee leg baa u dhexaysay xilligan uu geeriyooday aaskiisa loo diyaar garoobay iyo markan dambe iyadoo la sii sido la ogaaday ninkiinu nool yahay
ninkan warbaahinta la hadleen kuu sheegaya ee adeerka u ahay wuxuu yidhi barqadii buu ninkani dhintay xilliganina waxay ahayd 3:00 galabnimo markan laga warhelay ninkii inuu nool yahay ee xabaasha lagu waday waxaa ka daran cabdixakiin oo xabaalaha inagu inta badan dee soomaalida aynu nahay meel baa la qodaa dadna ciidda lagu rigaa qofka inta meeshii xabaashii loo soo qodo qolyahan waxaa la sheegay warbaahintu sheegaysaa meesha in aad cagaar fara badan oo aada loo qurxiyo xabaasha oo aada loo cagaar iyo doog iyo caleemo iyo dhir iyo wax laga sii magaranaysaa
la diyaariyo meesha
hawl dhan baa la galay ninkii waa soo noolaaday wuxuu yidhi adduunka wax badan baa igu hadhsanay xabaasha igu
xijinaydijina buu yidhi
aad iyo aad
aan adduunka jooga haygeynin aakhiro
haygeynin aakhiro heesti baa ahay
ma hadlay markaa isagii talo oo intii kadib
siday sheegayaan warbaahintu ninkii wuu hadlay laakiin dee waad iska garan kartaan in marka horena xanuun dartii intuu koomo galay nafti baynay ka baxday loo maleeyey haddana naxdin kale kusii dhacday markuu ka warhelay iyadoo laxashka lagu sii sido oo kafankii saaran yahay marka kule xaaladiisa caafimaad waxa la leeyahay waxay u baahan tahay in aada loo daryeelo oo aada loo daweeyo laakiin ninkaasi waa badbaaday markan waa baaqday malagu dadka dayn maaye mar kaloo loo soo gacan qaadaba
si kale ma gartaa mar kale u dhigtay
markade
sahraay waynu garanay oda ninkani saa usoo noolaa dabcana dee saa tilmaantay dee koomu ku jiray in badan ma dexan baa soo baxda waxaa la yidhaha bal hala hubiyo dee dadka qaar baa yidhahda hala mayd baryo hore deegaanka ma uga dhacday ama arrimahan oo kale hore ma loo arag
cabdixakiinow ninkan adeerkii oo sidaan horeba u sheegnay warbaahinta la hadlay oo wareysi laga qaaday baa sheegay in ilaa 60 qof uu aaskooda ka qayb galay weliba ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay dadka waaweyn ee deegaanka markasta oo qof dhinto dadka meydka diyaariya ayuu ka mid yahay marka wuxuu yidhi weli tan oo kale ma arag buu yidhi marka imika dadkii waxay walaac ka qabaan bilee oo ay dhacday dad badan oo sidan oo kale ahaa oo aan nasiibu yeelanin inay iyadoon la aasin la ogaado iyagoo nool malaha la aasay marka waa walaac bini aadanku iska qabo laakiin tan oo kale deegaanka hore ugamay dhicin sida ay sheegayaan
waa arrinkuas sido kale kuma garatid ee waxaa la yidhaahdaa ajal baa u laabnayd
aad iyo aad
waqtigiisuu sii bereysiin doonaa intuu ilaahay qoray aad iyo aad baan sara kugu mahad celinaya
adigaa mudan cabdixakiin
geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha ay soomaalidu dhaqato gaar ahaana kuwooda loogu jecel yahay haddiiba aanu ahayn kooda ugu mudan waxaana sida xoolaha kale ay ka mid yihiin lo'da iyo adhiga oo alaaba geela loo tiriyaa suugaan kala duwan oo lagaga hadlaya manaafacaadkiisa islamarkaana lagu ammaanayo haddaba dhegaystayaala sida aynu horeba u soo xusnay ee suugaanta geela loo tiriyo haddii aynu hore u maqli jirnay caawa waxaan idin hayaa sheeke kale oo taasi ka duwan yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa abwaan ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu isagu kalluunka amaba malaayga u yaqaana amaba ula baxay geela badda isagoo u tiriya gabay uu kaga hadlaya manaafacaadkiisa arrintan oo dhalisay silsilada ay suugaanyahano kala duwan isu weydaarsadeen ee suugaana lagu kala ammaanayo geela iyo kalluunka ayaa aynu ugu horraynba aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkan yaasiin madaale oo ka hadlaya gabaygaasi uu tiriyo kalluunka waxaana ugu horraynba inoo sharixi doonaa sida ay ku timi silsiladani
horta waa iska marka dhinac laga eego horta waa kaftan iyo xifaale cabdixakiinow
waan gartay waxaa sara socota
dhen ha waa iska kaftan weeyaano kulley dadkuna markay meelaha isugu yimaadaan asxaabta dadka akhiyaarta ahay sheeka wadaagta ay runtii way kaftamaan kaftankan gabaygani waa kaftan waxaanuna dhex maray niman oo aada saaxiibanahay oo jecel ahay oo la yidhahdo cali haybe oo reer burcaa
هي مركام حوكو سابسين يا كابتنكو
وحوكو سابسين هي مركو كابتن نيكا عالي حيبوان ان جيل جيران نمدا ايو جيرا ان لا نقضو ايو خيرات جيرا ارتا كلوم كي جيرا لبضبو خيرات الهي لركين نقوم من نيسين بوقت هاي
هديات
sabtan laakin waan in qadiyad degeel aad u jecel oo geel ay taagu farax badan la u doona
hadii la fahantaada waxaan haystiina dhinaca geela tahay adna waa geel aagu madwataa miyaha mise wax kale
anaa waa geeliga kalaan wataa
oo marka geel jira caadi aad uguna tahay
ee dabatan caa waa ariga geeli badan wataa ariguna taasna dabatan si raax faalayn ay naasi wuxuu u doodaya geela geelan ay u dhaqan jirnay weligeen bay daay ku faarijeen hagi hore gabayaaga ahaa somalbaad ka u jecel yahay ka qaar ku dagaalada ku jacmari jireen ee la kala dhici jiray geeligay
adiguna marka geelan kaad ku faanaysaa badu muxuu yahay
ariguna waxa ku faaniya geel kala dunida aad uga qiimo badan weliba bulshooyinka xorumba ee aad isaanay inagu aad ma fahamsan laakiin inaga dadkeena ilaahay inagu manaysho haddii uu ka faa'iideysan lahay aynu maanta bulshooyinka xorumaray aan qabo inaynu ka mid noqon lahayn bulshooyinka caalamka ugu dhaqaalaha badan ee uusan noqon lahayn yelbaxnimay koox walba lagaga dhido oo geelaasi wax walaha badda weera maxaa ka malayga leedahay ama kalluunka leedahay weeyaan
oo kalluunkii baa tiri waa geela baddo geeli baad barbar dhigtayba
waa geeli badda weeyaan oo anagu waxaan qaba xitaa inuu kaba qaalisiyay bahalka hadday faa'iidadiisu baynaan karan dadkana aqoon baan lahayn laakiin haddii uu ka faa'iidaysan lahayn geel cabdixakiin waxyaaba fara badan buu kaga cajiisho dee geelan berriga jooga abaar baa kaa layrayso col baa kaa dhacayo waraabaa kaa cunayo oo bahalku waa howl baran yahayo waa la sahange waa loo sahan tegayaayo waa la harayaayo meel fog baa laga soo waraabinaya waxaasoo hawl iyo dhig iyo kareeda baa loo maraya
haye
laakiin geelan badda jira geelan badda ku jira waa geel cajiibka ilaahay ku dhaqay faa'iidadiisana la garanayo dee caalamka wara garanayo dadka yacni inagoo aqoonta badan le baalkan ka faa'iidaysta baddaasi kugu jira hawle kaaga bixi mayso reexda maysid waraaba ka cilmaysid daaqiin maysid abaar kasta xitaa hadday dhacdo
haye waa jiraya isagu waa joogaya
ha hawlka abaar baa ka dhacdo baad maqlaysaa dhulka sare hawl badbaadiyaha ee badda ka foga xoolaha inta badan lagu dhaqdo siiba geela dibatana geeli waa xiqda baad odhanaysa ayaad maqlaysa wixii abaar ina soo maray oo dhanna dee abaar kaluun inaga laysiin ma jirta abaar geeli inaga laysiin mooyaan
waan gartay marka isaga waxaad leedahay kan waxba ma saameynayaana waa nimcadaha badda iskaga jirteen hawl badanna u baahnayn
waa nimcadaha badda isaga jirta teeda kale dee elbaxnimada lafteedu waxaa sida lafteeda ku dhamaan dhulka xeebaha iyo magaalooyinka dhulka xeebaha aho inta ugu faraha badan le dad fara badan u arkaan meelka kan cimilada aragtay meelaha fara badan iskululiyihiin aan lagu noolaan karin marka waxa ku sheegay cabdixakiin oo elbaxnimada dunida tan aynu ku noolahay jibigar waxay ka bilaabantay imanka soo gatay dhulka xeebaha
waan garta oo xeebtii baad leedahay iyada muhiima
ha binaadamku intaanay diyaarad iyo tareen iyo gaaditoona hindisiin waxay hindisiyeen laash iyoba hindisiyeen iyo doon taas waxay cadaynaysaa elbaxnimada in halkan ka soo jeediyo magaalooyinka iyo weledinimada iyo nidaamka iyo maamulkaba
waan gartay bal markaa waa yahay gabay baad ka samaysay adiga dhinacaaga geelaaga badda ee aad kalluunka aad geela badda u bixisay islamarkaana muhiimadiisa aad sheegayso gabaygii markaa muxuu ku bilaabmaya haddaynu kaaga ku horeynay intaynaan u gelin kuwa kale iyo weliba gaar ahaan cali haybe
wuxuu odhanayaa cabdixakiin ow caliyow abwaan buuxa iyo boonibaa tahay imaansadana bariheeda iyo bilicda miisaanka ragga libinta lagama beetaadu boogmale ha yeeshee waxyaabaha barkood laysma baaldhigo ee xigmad iyo biyaan hore sidii baalqor lagu sheegay ama bogaga mahmaahda iyo buugga lagu qaydayn inay habari soo baashirto baana tiriyaaba marunbay barriqiis talag tala ka baydhaaye inkastoona baqas ka ahayn mararka qaar baa madownimana kugu sheegi karay barashadaan lenid iyo kamaa dhibcaankaad maraahaysay bakideeda baandhe baa loobun tiriyaay somaalida xukun maamada inay habari dhashay halima seegu weyday
marka waxaad leedahay murtida baandhe inaga hubi baad leedahay waxaad soo wadato
ha ha dabcan marka waxaan leeyahay ilbaxnimada ba ilbaxnimada baarkeeda waa barada xeebeeda waa bura wax soo saarka iyo harumarbeeq iyo baayaca mushtarigay u taysiira doobogaya qaran aanbad iyo xeeb lahayn waa barkomataale baroor farasi lobayliya haddaad baad tirgeel dhaqata ama aad bastaan falato ood barada soo saarta meelolaan baddaa uheshira laysku bixin waaye waxba baarka hawlanu calow baaxiya hawe baabili hindu iyo greeg bershiyo rooma budulkii faraacunada iyo britankii faris burjigoodu kama soo unkamin ban iyo kaymaayo qoriga biyaa milix dalay jiri ku gaadhay inay halkaasa berdaha dowladnimo loo barrooyo kumay beegsadan meelo kale baarka haybada biladana kumaysaan yireen baayir isagooda waxba beerka hawlulin calow baarax iyo hawd
haye waxba beerka hawlulin baarax iyo hawd marka waxba hawdka aniga ay faanin
balmixii dunida ilbaxnimooyin kasoo jiray ilbaxnimo kasta iyo dowladnimo kasta iyo boqortooyo kasta dunida soo marta awood waxay shalka ku haysiya ama ay kasoo samaysan soo kasoo faracantay ama ay xadaaradeedi iyo aqoontedi bay tare dhulka xeebaha
marka waxaa leedahay xeebtun bay waxaani kasoo bilaabmaanay waxba beerka hawlulin baad leedahay baarax iyo hawd
dabcan magaa ayl hobiyo garacab iyo aradka boosaasan banderada qaniimiga ah ee binada weyn dhaaftay waa baadiyaa nolosha taal fiixiyaa lara ee buddo darako loo soo rariyo khayli bare weyn nashankor iyo bariis iyo sabiib bastar lagu raayo ama badardow iyo sooriyo bire lagu bandooqyaaba haddii aanay bayrsaayid iyo buriin ku kaabaynin ama aanay biil iyo waxsiin abid la baal joogin beled weyne cayn iyo nugaal amase baardheeri bulsho kuma nagaateen cishana baxasooraha berbera iyo mayd iyo haddaan shaylac lagu beegin burco iyo hargeysana tiri kama bidhaameena waxba beerka hawlulin calow baarax iyo hawd
hadlay ma intaas oo magaalada midna ma siradmeen oo luguma noolaadeen hadaanay xeebiyo badi jirin
hadaanay dhulka magaalooyinka aan sheegay hadaanay xeebaha ka jireen dhul xeebeedka ku yaala ee ganacsigu ku xidhan yahay ee baac mushtarku ka soo dhigay hadii magaalooyinka dhibi oogado dhan waxay noqon lahayd barkumataal meel miyiga ay noqon lahayd oo gaadho daaqdo
marka halkay ka nool yihiin ka dhimilnaayeen waa xeebaha leedahay iyo badda
waxayba ay ka nool yihiin haye malayga badduna waa adoon aad u biic adaga banka suuya gelis kunal waa u bahal inay baayay isragaa jooga iyo booqaxba garaniga xaskiya bayaadkii markuu tabanay soo gasho muu beer darhayeen dinooga burunjiro raase waxuu beer ka walan calo baarax yahow ninba kayra qalad soo arkaa waaye baas maray baardaadkii door yaalla iyo balanbalkii riiqda foorkiya awaari ka kacay baraysankii ooga kollay baarqab iyaba kulamay bay ragee dhaqaye baqaya ku geylamay waxay jeer cadbulayeen cirka oo daruur laga banaday barada oo qisay 100 san iyo tartaar hadaan bari ka soo fiixin kaloo barbarnaba boojiyo dadlaan diman waa beer irmaan dayrta iyo bahar ka jiraale arow soo buladay iyo haduu nacab ku baalbaalo waxaan marnaa baawar kale kaaga dhicin boode oo beer ka hawluna calo baarax iyo hawl birmad iyo colaad iyo baxdhow lalaban joogaba gaas iyo basaas iyo haraad beeraha kugu raagtay arad kugu barriinsada sannado boorka lagu seexdo doobnimo shinkeed buuxu soo baaqi lagu yeeshay guurlii haddana baadiyo jiifka bogan weyday intaasoo bilaa lagu qabaa geela baarka lehe oo beer ka hawluna calo baarax iyo hawl inta badana miinaale iyo toban bahrooraas ahag ogana raggii baacsaday ee ulaha boobsiyo bunduqiyo rasaas iyo raggii buunka ku afuufay booliga ku urursan jiray barax ma haystaane waa wada barlaawo iyo cirbiri dadkoodiiyo berigaa ninkii doon lahaa ama salaashkaasa ama shababada u tuuran jiray maanta waa boqore wuxuu beer ka hawluna calo baarax iyo hawl
waa hagaag aad buu mahadsan yahay Yaasin Madaale haddaba dhegaystayaal sheekaba waata dambayse toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonaa jawaabta gabaygan iyo weliba suugaanyahankii geela dhaqan jiray sida ayaguna uga falceliyeen mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba haw isin wacano wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysiga ay fanaanada Farxiya Axmed Cadaawe oo ku magac dheer Farxiya Fiska ay siisay barnaamijka caweyska Washington kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee waraysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur
wahagag in Farxiya fanaanku inta aanu fanka soo gelin ama qof kasta oo bini aadani waxa jirta ama fanaan ha noqdo ama bulshada kale caadiga ha noqoto intaanu fanka soo gelin fanaaniin ba jirta uu aada u jecel yahay uu xiiseeyo fanaaniintaad xiisayn jirtay haddii aad bulwax nooga taabato yaa kamid ah
walaahi baay waxaa kamid a qadrad daahira kamid a xabiib xasti wuxuu baa kamid a magoola kamid a maryam musalaa kamid a yacni inta kuma soo koobi karo laakiin midba midda kale waa iiga sii daran tahay
intii aad fanka ku dhex jirtay wax caqabadaa ma kala kulantay maxaad sa isleedahay guul wad ka gaadhay fankaaga
walaahi baayo fanka saan usoo galay horta dadka aad ka dhalatay soomaali aada horta si fiican usii kala baranay ma fahamtay waayo markaad cusub tahay waa xirxiran tahay moogtaha indhahaada way xiran yihiin laakiin yacni adoo haddana soomaali ah haddana waxaa sii kala baranay dadkaada soomaaliyeed say kuu jecel yihiin yacni say u dhaqmaayaan wax walba macnaha alla kulmee marka anigu farxad waxaan lahayn kalama kulmin
maasha allah maxaad dareentaa marka iyadoo aad magaalo kala tagto oo Farxiya ay Farxiya Fiska ay lagu leeyahay oo bulshadaadii meeshaad istaagtaba lagu istaagayo dareen noocii kuu samaysaa
wallaahi farxad weynay ii samaysaa farxad weyn oon ogaadaa inaan ahay fanaanad soomaaliyeed oo dadkeedu jecel yihiin
imika waxaan jecelahay bal heesta saddexaad ee barnaamijka caweyska ee magaalada Hargeysa ood marti noogu tahay inaad adu markan noo soo qabato
wallaahi baayo maadaama Hargeysa aan joogo oon aada ugu faraxsanahay weligii aanu imaanay aa imaaday si fiican laygu soo dhaweeyey ilaa hadda macnaha farxaddeeda lama koobi karo waxaan jeclaalahay inaad heestii Hargeysa ciilo badan
aad nagu soo dhaweyso aad iyo aad baad mahadsan tahay heestaasina dhegeysa haboon
waxaan caradii goobtiyo uradii dhaqankiyo fankaay maxaan ku caloosama waliba ka jeclaa cindiga inaan cakusoo dhigoona carfiga laydhaada wacan carfiga laydhaada wacan mar uu ku caweeya rabay dadkaana hayn dadku cadku iigu yaal dadkan kolba cayna hayn calool iyo ubayo warkooduna uu cariyo adadii lagu biiray
Africa عيرف كيه دبري عد عهدي كسوه بحديه عدون ككعام بحلو ركتي علمي قيوه داحا ركتي ركتي دينتي وعيسيقا ركتي عراشا دا حرني مرقتي علنك أوسيدها تايلا هاو عدو ديو أو سبانكوه بريه لما دعيل كيدا نقو سبانكوه بريه لما دعيل كيدا نقو.
Wahagaag dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa magaalada Hargeysa, waxaana marti noogu ah fanaanada weyn ee Farxiya Fiska. Farxiya, hadiiba matalan lagu oran lahaa fanka bedelo, ama aad oran lahayd fanka maanta bedelo, maxaa kaloo jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama aad qabato?
Walaahi kolba waxaan ku bedeli lahaa haday noqoto inaan fanka bedelo, insha Allah ina xajka aado, ina quraankayga dhameeyo haduu ilaahay idmo, waasan jeclahay.
Wahagaag, haddii xayawaanada dunida korkeeda jooga Farxiyay ay nadaahna tolo Farxiya, maxaa aad ay uga cabsataa xayawaankeebu noqon lahaa?
Maska. Maska xayawaan ma horta sida
aad yaa
horta maska adduunka u necbahay. Waxaa kaloo sii necbahay mindida.
Haye,
labadaas badanka galaa hadaan ka bisba buufsa ugu dhacaan.
Wahagaag, Farxiya Fiska, waxa jirta hees la yiraahdo Bustaha soo dhigaagtaada oo dhawaan adawaha ka soo qaaday magaalada Hargeysa oo kula qaaday fanaanka codka Tolmoon ee Cabdiraxmaan Oday. Heesta erideeda yale.
Erideeda waxa iska lahaystaa Xasan Dhuxula Saalax. Laxankana Ilaahay u naxariisto, raxmad Ilaahay siiyo, jannadina Ilaahay ugu bishaareeyo. Waxa iska leh Maxamed Miir.
Wahagaag, aad baad u mahadsantahay heestaasi Bustaha soo dhiga agtayda oo ka mid ah heesihii muddooyinka ugu dambeeyay aadka loogu jeclaa. Ayaan jeclahay markana inaad dib ku soo dhaweeyo dhageysi haboon.
Sidi bodari warkaygu inu arliga ba kubay miyan dadku ku bayani miyan dadku ku bayani.
Gudaha dhageystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan. Tan iyo inta barnaamijkan oo kala isugu yimid doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hadaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda, hadaan boga kugu nageeyo hoy indhaha aragiyo budooda, markii aan digo lixaalka sidee 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 naftayda sidee u baahnaa. Hadaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo budooda, hadaan boga kugu nageeyo hoy indhaha aragiyo budooda, markii aan digo lixaalka sidee 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 naftayda sidee u baahnaa.
farxaan kugu badin xaq dowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin waxaan kugu badin xaq dowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkan barsida quraanka jiifkana waan kugu baxnaayin afkan barsida quraanka chief karawan chief karawan kugu bahnani
kashu aashaqo balayte basbay adiku basbay adiku kusta haso digo akteida kusta haso digo akteida kusta haso digo akteida Foi busta raso digo ateida Cacho acha cobaleita Vespei adiku Vespei adiku Busta raso digo ateida Busta raso digo ateida Busta raso digo ateida Foi busta raso
Kasu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Kasu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida
wayahay heestaasi waxay qayb ka tahay barnaamijka caweyska Washington oo nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Heestaasi waxaan u soo noqon doonaa hase yeeshee Cabdixakiin aan ka codsado wararkii caalamka mid iyo laba Cabdixakiin.
Mahadsanid Maxamed. George H.W. Bush, madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka, ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Waxaana warkaasi sheegay jimcanimadii ama maalintii jimcihii shalay gelinkii dambe. Afhayeen u hadlay qoyska reer Bush. Bush ayaa markii uu shalay geeriyooday da'diisu ahayd 94 jir, iyadoo dhowr sano uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro oo ay ka mid ahayd xanuunka saasaq iyo weliba xanuuno kale. Intuu siyaasadda ku jiray, waxa Bush uu ku guuldareystay ama aan ilaahdo ku guuleystay mar inuu madaxweyne ka noqdo waddanka Mareykanka. Sidoo kalena waxaa looga adkaaday doortartankii doorashadii 1992. Bush ayaa waxa u dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo daayar, isla markaana ay soo wada noolaayeen amaba uridiisa ahayd muddo 73 sano. Waxaana guurkoodu ahaa mid noqday kii ugu waqtiga dheeraa ee madaxweyne Mareykan uu soo muro. Barbara ayaa iyaduna dhimatay amaba geeriyootay bishii Abriil ee sanadkan, iyadoo da'deeduna ay ahayd 92 jir.
Aad baad mahadsantay Cabdixakiin. Gabagabadii idaacadayada waa aniga Maxamed Cabdi, Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Bashiir Abikro idin la dhammaantayo. Sidaas iyo habeen wanaagsan.
Kasu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Kasu aashaqo banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahe Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida Mustaaso digo aktida
bustaha soo dhigo adeyda.